di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua tak